Jina Sergio Grek nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna il-minuri qegħdin nitkellmu dwar ġeneri letterarji li forsi mhux dejjem nagħtuhom importanza. Illum għandi miegħi lil Dr. Patrick J. Sammut se nitkellmu ftit b'mod ġenerali ħafna dwar il-ħajku f'Malta, però qabel ippermettuli nintroduċi lil mistieden tagħna. Patrick huwa lettur fis-sixth form tal-Kulleġġ della Sal, kiteb qatt kbir ta' studji letterari fejn iffoka fuq bosta awturi Maltin, editur ta' rivista Il Pont, u għannifsu jikteb ukoll il-poezija flimkien ma' ġeneri oħra letterari. Infakarkom ukoll fl-aħħar kotba tiegħu. Fosthom għandna ktieb dwar Agostino Levanzin u Kelinu Vellaħaber, kif ukoll il-ktieb fil-Gżira Apatija u Rakkonti Skomdi Oħra. Il-lista ta' Patrick hija twila ġmiela għalhekk ikun diffiċli biex ninkludi kollox fi programm bħal dan. Imma Patrick, forsi nitilqu minn din ir-riflessjoni u interessanti u vera anki kif żviluppa dan il-ġeneru tal-ħajku f'pajjiżna li minn tombu tiġiġ lawn anki kemm rajna pubblikazzjonijiet f'din il-naqra ta' pajjiż li forsi mhux dejjem nagħtuhom vera importanza. Fidejk.
Verament, Sergio, l ħaġa insellem li l-tekniku anka dis-semmija tal-programm, bonġur ilkom il-koll. Kif attenti, ħanajdu hekk, dan il-ġeneru il-ħajku żewwa, kif smajna diġa f'programmi oħra ħafna jafu le il-ħajku u hija din il-poezija qasira, magħmula minn tliet versi, ħames sillabi, seba' sillabi u ħames sillabi, kollox għandhom dawn l-isbatax il-sillaba twilet fil-Ġappun, tajjeb u ħafna drabi kollu din ir-referenza għad-dinja naturali, wiex veru. Xi drabi, jekk ma jkollux ir-referenza għad-dinja naturali, jitkellem dwar tiġrib il-ħajja, allura min se jaħlu daka senriju iktar mill-li ħajku, però l-istruttura tibqa l-istess. Issa, enti semmejt l-Anton Buttigieg, Anton Buttigieg huwa wieħed mill-ewlenin, kważi kważi, qabel Viktor Fenek. So, anka Viktor Fenek wieħed mill-ewlenin minn tal-ewwel li propju esperimentaw bil-ħajku. Jiena hawnhekk rajt ftit ilu l-introduzzjoni li Anton Buttigieg kiteb għall-ktieb Żibeġ u Boċċi. Illi ħaret jiena għandi edizzjoni tiegħu tal-1998 imma dan li kiteb għalhekk Anton Buttigieg stess. F'Diċembru tal-1965, waqt seduta tal-Parlament, sowa, ħanajdu hekk dan Anton Buttigieg kiteb l-ewwel ħajku tiegħu, l-ewwel ħajku tiegħu kien da. Il-bdiewa sifru tara biss l-fleliqi irġiel tat-tiben. Sowa. Ifakkarna li dak kien żmien l-emigrazzjoni ta' eluf ta' Maltin. Tajjeb, eluf ta' Maltin bdew iħallu r-raba. Tajjeb l-istena tal-agrikoltura, ħafna minnhom jew sifru jew inkella ma nafx. Xogħol li preferu pereżempju jgħaddu għad-dinja tal-industrija fil-fabriki. U dak kien l-ewwel ħajku li kiteb. Issa, fl-introduzzjoni jikteb hekk Anton Buttigieg. Fl-1968, wara li rajt l-erba' volumi tal-professur Blight, Reginald Horace Blight, dak kien ħareġ erba' volumi, it-traduċihom ta' ħajku, traduċihom il-Ġappuniż għall-Ingliż u apparti volum introduttiv, imbagħad it-tliet volumi l-oħra kien semmihom skont l-istaġuni, tajjeb naturali, rebbija, sajf, xitwa, eċetera. Allura, wara li rajt l-erba' volumi tal-professur Blight, mimlija ħajku li huwa qalet mill-Ġappuniż, bdejt nikteb qed jgħid Buttigieg sewwa, il-ħajku lejl u nar kull fejn inkun. Imma l-aktar xħin immur norqot wara nofsinhar jew bil-lejl. Naħseb li ħasbuni qed nitġennen kif immur fis-sodda fil-għaxija nitfi biex norqot. Jibda jżanżan xi ħajku f'moħħi nixel u nġib karta u nikbu. 5 jew 10 minuti wara nagħmel l-istess u nibqa' sejjer hekk sassa tgħidha fil-għodu u jkompli.
L-lum ngħidu fissa.
Issa li semmih dal ktieb Żibeġ u Boċċi, jgħidek. Il-ħajku żgħir bħal Żibeġ. Marriċ ngħid bl-ebda mod li l-ħajku ta' dan il-ktieb huma miktubin għat-tfal, huma miktuba għal kulħadd iżda biex tapprezzhom trid taċċetthom kif it-tfal jaċċettaw ġugarell U din naħseb kienet interessanti ħafna pala introduzzjoni, u ġveru, anki interessanti xikbu ċerti poeti lokali dwar il-ħakma tal-ħajku fuqhom u dwar dan nisimgħu iktar minn ftit ieħor.
Iġifieri Patrick, bażikament, u xek qabel bu tiġix ma nafux jekk kien hemm xi ħadd qed jesperimenta bih il-ħajku, naħseb diffiċli.
Ara, jiena ma nqisni l-ebda professur sewwa, però sa fejn naf jiena. Tajjeb, bu tiġix kien flimkien ta' aw flimkien mbagħad ma' Victor Fenech kien propju wieħed minn tal-ewwel illi dan l-istil Ġappuniż sewwa beda jużaw propju bil-sienna.
Ekku. Mela, kif żviluppa mbagħad? Ġifieri liema huma l-awturi li anke bdew jinteressaw ruhom f'dan il-movement?
Ħanajdu hekk, dana il-ħajku huwa parti minn dak il-movement. Sowa illi twilet ħanajdu hekk snin 50 iktar u iktar forsi snin 60 nafu li fl-1967 Deċembru 66 Jannar 67 twilet il-movement Qawmen Letterarju u ġveru. Parti kbira minnu mhux biss imma kien magħmul minn kittieba relativament żgħażagħ illi xtaqgħu jagħtu nisf ġdid lill-poeżija lokali, le? Allura imxew ukoll xi wħud minnhom minn dawk il-forum tradizzjonali tal-kwartini, r-rima mqabża, is-sunet, u fost il-forum ġodda illi bdew jesperimentaw bihom, tajjeb hawnhekk jidħol ukoll pereżempju Victor Fenech imbagħad daħal il-ħajku. Però inti diġà kellek x'intervisti ma dawn in-nies ukoll, dan huwa propju stil illi bdew jesperimentaw bih. Forsi minn qabel u minn iktar tard imbagħad Oliver Frigiri, Joe Frigiri dawn huma ismijiet kbar u xek. Però mbagħad għandna bosta apparti Victor Fenech li semmejna, imma mbagħad daħlu bil-mod il-mod bosta nies oħra, wieħed mill-iktar anzjan l-huma dux magħna, pereżempju, kif nafu Morris Mifsud Bonnici, sowa. Ma nafx imbagħad għandna anke lil-in minn Malta, għandna pereżempju lil Joseph W. Psajla għawdix, għanna l-Frank Zammit, jew Manuel Kassar, għalla jaffirlu Manuel Kassar, so għalli kien jiex l-Australia, Frank Zammit għadu jiex emmek l-Australia, so għalli, u ħareċ fost l-oħrajn din il-ġabra ta' ħajku jisima u il minn fom l-imġarrab poeżiji fuq stil ħajku fl-2010. Morris Mifsud Bonnici, so għalli, Morris Mifsud Bonnici, wieħed mill-kittieba anzjani li kemm jien kif ukoll inti nafuh sew, u interessanti wkoll x'kiteb dwar il-ħajku fil-ktieb tiegħu li ħareġ fl-2002 kien jismu Bushido dak iż-żmien. Mela, mill-11 ta' Diċembru 2000 sa xahar wara jgħid dan minn Morris Mifsud Bonnici, il-ħadd ktieb tilfuq minn 400 ħajku. Kont inġor biċċi tal-karti miegħi biex fuqhom kont inniżżel notamenti tal-ħsibijiet li kienu jiġuni f'moħħi f'ħin jew ieħor. Anki fejn is-sodda kont inżomm karta u lapis għal xi notamenti għax ħafna drabi kif jafu poeti oħra l-lejl iġelben ħafna ħsibijiet poetiċi speċjalment meta tkun nofsok rieqed fil-ħoduk mieni u da jaqbel ħafna ma' kliem għandhom Bodiġiċ. Jien nifhem li għal-ħajku hekk trid tagħmel minħabba li kemm il-ħsieb kif ukoll il-kliem huma konċiżi ħafna u ma lajr tinsihom. Trid tagħmel bħassajiet li jekk jitħajjar jaqbad il-ħut irid jieħu miegħu il-qasba u x-xlief jew apparat ieħor għax inkella l-ħut li jilmaħ jaraħ jiskappa u jitlaq għal dejjem minn taħt imnieħru. Għax il-ħajku bħal ħelu meta ddu u jtik li tkompli tieklu u jħajrek biex ma tiqafx. Poezija tqajjem warajja poezija oħra u tibqa' għaddej jgħidilna Morris Mifsud Bonnici. Jien naħseb Morris Mifsud Bonnici kien poeta ieħor illi ħajjar anki lil poeti iżgħar minnhom biex l-aħħar mill-aħħar jesperimentaw b'dan il-ġeneru. Sowa kif aħna qed insejħulhom huma ġeneri minuri dawn, però qed jieħdu l-istatura taħħom bizmien, għalix jek jowek il-lum għanna lista ta' kittieba illi qed propju jikbu dan il-ħajku. Xtaqt, per eżempju, ma nafx jiena, naqra xi ħajku hekk ta'
tkun sabiħa. Tkun sabiħa x'dak li jkun intuħ naqra toma.
Eżatt, ħanibdew minn semmejna lil Buttigieg l-ewwel, sewwa Buttigieg. Per eżempju, baħar tal-biża fuq ras ta' ħalla għolja hemm tap tas-sufra. So għamela hawnhekk għandna l-ħajku li propju li jitkellem dwar xi ħaġa naturali li huwa il-baħar, però mbagħad dawn it-tliet versi ġarru kif diġà smajna matul dal-programm u xejn anke f'edizzjonijiet oħra, jiġu jekk tirrifletti sewwa għax għalkemm tliet versi però jiġalek propju kompletew den, baħar tal-biża fuq ras ta' ħalla għolja hemm tap tas-sufra. Il-ċokon u il-kobor, sowa, il-familjari u dak li jista' jbeżża kel perturbanti. Ix-xita tħabbad fil-bib tal-bidwiħinja bir-rigal fida jgħid Buttigieg, jew gardell janni ġo siġra għalmen u wieħed li għadu ħieles. Tajjeb Buttigieg li diġa qed jikteb ma nafx dwar il-kaċċa jew l-insib. Sowa, l-ibxi mod jew ieħor ixekkel il-libertà ta' la safar. Viktor Fenek, fl-1999, mela hawnhekk issa morna ħafna l-qudiem hemm is-snin 60, ħareġ il-ktieb Sayonara, mela għandna anke dawn l-ismijiet, ġejjin mill-Ġappuniż, Bushido ta' magħhom ismu Subbonnici, Sayonara ta' Viktor Fenek. Interessanti, illi kull paġna Viktor Fenek f'dak il-ktieb kien hija 8 ħajku differenti, sowa, u qasamhom ukoll skont tematika differenti, per eżempju bejn il-paġni, anzi bejn numri 49 u 56 għandna ħajku li jittrattaw x'animaltin. Telqu turisti, it-tempju tal-ġigantija jerġa' joħlom kwiet, jgħidilna Viktor Fenek, jew inkella ċinja f'Sant'Anton, ruqa bjuda titrijiet fuq il-maħġieġ. Sowa, ninnutaw kemm għandhom ukoll kemm għandu dan il-ħajku mill-kwadrett. Jiġifieri mhux biss qed taqra, imma fl-istess inti qed toħloq xbija stampa f'moħħok, sowa. Bejn numru 105-112 Viktor Fenek jittratta tema Ġappuniża għandna l-ambjent tal-Ġappun u għandu ħajku il-Fujiyama minn firxa bjuda borra kolonno doħħan, il-Fujiyama kif nafu, huwa vulkan, sowa, aħna għandna l-Etna viċin tagħna, u da Fenek jiddeskrivi hekk ara. Il-Fujiyama minn firxa bjuda borra kolonna doħħan, le, jew ħajku ieħor issa samuraj urina l-illa tiegħek fl-ispirtu taż-żen, sowa jgħid Viktor Fenek. Hemm ma nafx Terence Porter li huwa wieħed mill-kittieba l-iktar żgħażagħ jew fost iż-żgħażagħ għalkemm forsi daqshekk żgħażagħ żgħażagħ m'għadux, imma xorta jien nqisu bħala fost iż-żgħażagħ. Dak ħareġ l-antu ġabra ta' ħajku jisimha minn jisimha Stoppini u Suffarelli kif taf tal-2008. U għandu dal-ħajku bejn rada u oħra tistenna bħerqa l-ħemda tax-xita nieżla. Jew dinjet l-insetti mimlija li id-żar bismijiet kbar, iċ-ċokon u l-kobor, momenti ta' qabel, ħajku ta' qabel, bejn rada u oħra tistenna bħerqa l-ħemda tax-xita nieżla, momenti ta' storbju u momenti ta' skieta anki il-kontrasti f'dawn it-tliet versi.
U la semmejt il-Terence Porter, dak l-ktieb jidher li kien rebaħ ukoll il-Premju Nazzjonali tal-ktieb fil-qasam tal-poeżija.
Sowa, u kif ta' fint, Terence Porter li mhux biss kiteb il-ħajku, imma kien ġabbar u xejk ta' ħajku ta' bosta poeti Maltin u dan ġabbarhom propju fl-antoloġija bil-ħajku nsellimlek mill-Ġappun għal Malta u l-ura tal-2011. So, u hemmhekk fil-ismi fost l-oħrajn fil-werrej naraw ismijiet ta' poeti Maltin li pruvaw jikbu l-ħajku li kitbu l-ħajku bħal Carmel Attart, so għalla jaħfillu, Giosetta Attart li hija lettriċi l-Università Malta, Luis Briffa, Manuel Cassar tal-Australia semmejnieh, għandna anke l-politiku Franco De Bono, per eżempju, li jipprova li jikteb il-ħajku sewwa. Inti tikteb il-ħajku wkoll, Sergio, xi drabi oħra. Tal-Awstralja kien Manuel Nicolas Borch ukoll.
Xtaqt insemmih Petri għax il-Manuel jisna nsejnih ilu mejjet ukoll vera. U dan ħadem ma nafx kemm l-antoloġija pubblika anke l-Awstralja mhux ħajki biss, u jekk min isser żball Malta dak kien jaħdem fl-Istamperija Times bħala printer.
Ġifiri. Mhux ċert, però is probabbli qed tajt inżi.
Ġifieri kellu wkoll dik li mħabba vera lejn il-ktieb u dan ħadem. Ma nafx illum il-kotba tiegħu sar minnhom fl-Awstralja xi żmien kattiv taf kif jiġri, imma naħseb biex xieraq insemmuh.
Jiena ifhem il-Maltin tal-Awstralja dejjem kienu jħallu kopji tal-kotba tagħhom il-Librerija Nazzjonali hemmhekk l-Awstralja xi post jew ieħor, jiġifieri żgur f'dar kopji jew f'xi skejjer jew f'xi fl-Librerji Nazzjonali żgur sewwa. Għandna George Peresso jsemmi wkoll Portelli, Peter P. Portelli, Anselm Ciberras, John Ciberras, Lino Spiteri, politiku ieħor sewwa, dawn kollha kidmu esperimentaw bil-ħajku. Semmejna għawdex Joseph W. Psajla, għandu l-ktieb jismu ħajku ta' I u U. Dan Joseph W. Psajla interessanti għaliex il-ħajku ma jippreżentax kif is-soltu naraw ippreżentat f'kotba normali, ġifieri isu poeżija tlieta tagħlaq, poeżija oħra tlieta tagħlaq, poeżija tlieta tagħlaq, imma isu jippreżenta numru ta' poeżiji magħmulin fuq l-istil tal-ħajku, ġifieri jekk għandna pereżempju poeżija, ħafna drabi tkun poeżija magħmula minn tliet strofi u tliet strofi jieħdu l-forma ta' tliet ħajki jintrabtu flimkien, hija interessanti dina. Is-sottotitlu ta' dan il-ktieb ta' Psajla jgħidlek l-ambigwità sagra u skandaluża tal-imħabba. U jikteb hekk fl-introduzzjoni, hija dik l-imħabba sħiħa u integrali, sintesi tal-eros, sentiment u spirtu, li ssawwar lilha n-nefisha fil-maturità. Kull kontrapożizzjoni bejn dawn id-dimensjonijiet ta' dannu da' skemm meta ma ssirx distinzjoni bejniethom. U meħtieġ għarfien li jiddistingwihom u fl-istess waqt jarmonizzhom. Hija quotation ħanajdula jekk dejna li juża Psajla fl-introduzzjoni tiegħu jieħodha minn Vito Mancuso. Issa huwa xi jagħmel qassam il-ħajku f'taqsimiet li sa ċertu punt jiddistingu dawn id-dimensjonijiet. Imbagħad, imma mbagħad il-vers infushom jitħajru jarmonizzawhom liema dimensjonijiet. Id-dimensjoni tal-grazzja, tal-ħorma, hija kelma antika li tfisser il-ġibda naturali bejn is-sessi, l-imħabba, il-firda u l-fejqan. Mela għandna hawnhekk ħajku marbut ħafna mal-esperjenza tal-imħabba. So huwa fil-ktieb ta' Psajla. U xi eżempji ta' ħajku ta' Psajla huma dawn. Farfett il-grazzja li tir f'ġnien infinit biss żewġ wardiet. Għanna per eżempju mħabba. Fil-kost intens b'niskata di għajseħ il-cocktail prim. Fejqan, waqtiet tal-fjura inqassa bħal-fruzarju ta' idek fidi. Ħorma, fil-ħon tal-ħorma bil-anja ta' sirena raqat stuprat. Mela x'għandna hawn? Għandna kemm eżempju ta' ħajku. Fejn jissemmaw direttament l-elementi naturali. So, u għan eżempju ta' Senriju wkoll fejn forsi ma jissemmux l-elementi naturali, imma huwa ħajku li jitratta direttament it-tiġrib uman. So, f'dan il-ktieb ta' Joseph W. Psajla. Geoffrey Giri, għandna l-kuġini issa, Oliver u Geoffrey Giri, għandhom minn Geoffrey Giri, kif taf, fost l-oħrajn 1997, ħareġ dak il-ktejjeb jismu Mit Ħajku, so waġġu friġġieri, u jiena għażilt tlieta. Jekk tot ramel u l-kwieker ta' smewiet issib lill-Alla. Tajjeb, sabiħa wis dina, għandek fi tliet versi, so huma fi tliet versi kważi kważi qed jispjegalek le dan il-kunċett ta' Alla kif nistgħu nifmuh. Ħajku li forsi għandu ċerta attwalità. Hemm barra l-gwerra hawn ġew fuq il-pultruna rieqet il-qattus. Ġewwa, gwerra u paċi, barra u ġewwa. Ieħor jilab il-mewġ maċtajta taħt il-qamar pizzikanna. Jila bil-moċ maċtajta taħt il-qamar pizzikanna. So, għanna ċerta nostalġija u koll. Ġo friġiri, f'dak l-ewwel ħajku, jekk totra melu l-kwikeb ta' smowiet issib lill-alla, qed ifakkarni f'kumment illi ktibt jiena ftit qabel dan il-programm, Sergio, jien ktibtek kara. Għandna allura, id-daqs tal-ħajku ifakkar f'ċokon il-bniedem, imma dak li jinissel ifakkar fil-kobor bla tarf ta' ħsieb il-bniedem. U anki ta' dak kollu li hemm quddiemu lest biex jiġi mġarrab. Fil-ħajku hemm il-mikro iċ-ċokon u l-makrokosmu il-kobor, l-atomu u l-Big Bang fl-istess ħin. Fih hemm ukoll impriġonat kliem dak il-leħen li mhux kulħadd kapaċi jisma għax għal jenat jew imħabbat. Leħen li jsef siflek f'waqtiet speċjali biex jurik dimensjonijiet u spazji oħra. Il-ħajku huwa biss il-ġebla li titfa' fil-baħar imma mbagħad bħal ġebla jnissel ċriki u ċrika ta' riflessjonijiet u jiftaħ bibien fuq orizzonti ġodda. Dan huwa ħsieb li għaddi li wara li rajt ħajku ta' kittieba differenti. X'taħseb?
Ekku. U interessanti anki meta l-ħajku mbagħad jibda joqrosna. Issa mbagħad hemm dibattitu Patrick kif tallimni inti u vera. Li hawn min jgħid isma' l-ħajku suppost irid jieqaf jiċċelebra jiggosta n-natura x'naqbad ngħid. Imma aħna l-Maltin tajnih ukoll did-dimensjoni soċjali bħal każ ta' Joe Friġiri li qrajtilna.
Però mhux aħna l-Maltin biss, huwa l-ħajku anke meta mbagħad qalep għad-dinja tal-Pulent, so aħna jgħidu hekk kif taf inti mexa l quddiem kemm forsi anke bħala forma u anke bħala ħsieb. So emmin il-ħajku ma jżomx dejjem dik l-idea tal-ħames sillabi, seba sillabi, ħames sillabi, so hemm pereżempju kif taf il-versi ħafna drabi jkunu tronki, mela fil-fatt ma jkunux ħames sillabi, ma jkunu pereżempju sitta sillabi, so u dan jiġri anke barra minn Malta. Semmejt l-ironija, inti l-ironija fina, so u din l-ironija fina nsibuha pereżempju fil-ktib ta' Oliver Friġiri, il-klim li tajdlek qalbek tal-2001. Per eżempju, għandu dal-ħajku politiku soċjali, għandi tlieta hawnhekk jiena. L-ewwel wieħed jgħid hekk, sa mill-Feniċi ilha tinbena Malta u qatt mill-Esta, kemm attwali da serġe, għadu għaddej sal-ġurnata tal-lum. Sa mill-Feniċi ilha tinbena Malta u qatt mill-Esta. Jew inkella, int blu jew aħmar, jgħidilna Friġiri, int traditur jekk magħhom, eroj jekk magħna. U ħajku ieħor ta' Oliver Friġiri, kull partitarju ma jridx l-istatwa tidħol u l-qaddis jonos. Sowa, għandna din iċ-ċerta tingiża, sowa, illi hemm x'taħseb, x'tgħodel fuqha. Friġiri kbir, so għalifa friġiri għandu anka ħajku bisfond natura, isħab inġabar n-nis deħlin fidjarom mal-temp li risaq, jew il-bidwi tal-lem illi ġita natura, mem qatt sorprizi. Jew ħajku ieħor ta' għalifa friġiri, oħroġ fil-ġnejna, sellem l-fjur li fetaħ, kull qalb trit oħra. So Friġiri Oliver, kif nafu, kienu ħobb l-annimali, kienu ħobb anka l-natura ċkejkna, sowa dan il-bniedem kellu anka il-momenti ta' umiltà tiegħu jfakkarna li anka iċ-ċokon għandu id-drittijiet tiegħu jeħtieġ rispett. Il-senriju ta' Oliver Friġiri, mela iktar dwar il-ħajja tal-bniedem, għaddiet il-festa il-pillola ta' sena kontra rutina, anka għaw l-ironija, jolaw it-tatez fil-ftuħ ta' sena ġdida pass lejn il-qabar. Kull sena li nċelebraw aħna pass eqreb lejn il-mowt, le? Jimtettu jorqod kull jum il-bniedem prova tal-axħar xena. U għawnek juħroċ anka il-friġiri, u l-friġiri il-filosofu, il-ħassib. Tajjeb.
Ekku, fil-fatt staqt anki għaliex wasanna issa biex nibdew nagħlqu Patrick dan il-programm. Forsi nagħmel riflessjoni żgħira għax illum ironikament għandna il-ħajku li nistgħu niġġenerawh anki bl-intelligence artificiali ironikament tajb jew ħażin. X'taħseb?
Veru, veru, dan ippruvajtu jien anke pereżempju nagħti lill-AI kelma u tiġġenera lek poeżija sewwa l-hemmhekk. Sejrino, issa din ideja ħan nibdaw niddubitaw, imma dawn huma versi li verament kiteb Patrick Semmut jew Sergio Grech jew ma nafx min, sowa jew iġġenerahom l-AI. Kif nafu naraw il-videos ħafna drabi anke fuq Facebook u fuq ma nafx xi u nibdaw niddubitaw meta veru jew ħlieqa. Din hija problema li rridu nħabtu wiċċna magħha. Xtaqt nagħlaq billi nsemmi anke isem mara.
Iva.
So, Amanda Buzuttil, kif taf? U Amanda Buzuttil rabtet il-ħajku kif qed jagħmlu anke fuq Facebook, bħal ma naf Jasmine Sharples, ġili anke Louis Briffa, ma ħanajdu Amanda. Ħarġet dan il-ktejjeb żgħir, nerfek f'qalbi sentej tlieta ilu, nerfek f'qalbi jismu fejn hi rabtet il-fotografija mal-idea tal-ħajku. So, fi żmien il-COVID-19. Meta aħna ħafna drabi konna nkunu waħedna jew ġewwa jew nippassiġġa waħedna fil-kampanja, din Amanda Buzuttil kienet toħroġ bil-kamera tieħu bosta ritratti le tal-kampanja u kienu jiġu f'moħħha wkoll dawn il-ħajku. Foslu ħnajn, pereżempju, minn taħt is-siġra onost fid-del imħeddel biktib f'idejja. Jew dreħ godli tardum iżomm il-baħar Malti fl-iżgħar ta' Għena. Hemm ħarset għalna anki fil-qasab niexef. Qed jieħu ħsiebna mela għandna dal-ħajku li mhux qed jinkiteb biss mill-poeti rġiel imma anki minn poeti nisa. U dan huwa ħaġa sabiħa li fakritna Amanda Buzuttil.
Ekku. U b'dak il-ħsieb fil-fatt se jkollna nagħlqu programm ieħor minn din is-sens ilha grazzi ħafna lil Dr. Patrick J. Sammut li kien magħna fil-programm tagħna tal-lum. Aħna niltaqgħu mill-ġdid bħallum 8 tiegħim fejn imbagħad ħanajtek niġbru uħut mill-elementi li ħarġu magħtiw din is-sens ilha. Grazzi wkoll lir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku. Jiena Sergio Grech, inselmilkom.